Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 26. augusta među ostalim možete čuti da li će Bosni i Hercegovini nakon aktiviranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju biti dostupnije pare evropskih fondova.
Samo stupanje na snagu neće omogućiti nikakve nova sredstva, nikakve nove fondove, ali ako mi realizujemo naše obaveze, mi ostvarujemo napredak u procesu, što se jako prati i ocjenjuje, i time zapravo imamo puno pravo da tražimo sredstva koja su nam potrebna.
Vodimo vas i na 42. umjetničku koloniju Mileševa.
My name is Laurent-Marie Joubert.
Laurent-Marie Joubert dolazi iz Pariza i kaže da mu je zanimljiv spoj različitih kultura na ovom području, da su predeli divni i da će tu naći inspiraciju za svoj rad.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački građani su krajnje nezadovoljni zdravstvenim uslugama, a istovremeno ljekari i medicinsko osoblje rade u nemogućim uvjetima. Veliki broj ih odlazi u inostranstvo, a ostatak je jako podložan korupciji. U reportaži Marije Augustinović čućete da se u bosansko-hercegovačkom zdravstvu za sve račun ispostavlja pacijentima.
Josipu Miličeviću redovno zdravstveno osiguranje u srednjobosanskom kantonu ne znači mnogo. Svake godine za sebe, suprugu i dijete mora uplatiti dodatnih 90 konvertibilnih maraka kako bi dobio zdravstvenu markicu koja bi ga trebala osloboditi plaćanja pojedinačne participacije za zdravstvene usluge.
Moj generalni stav je da sam ogorčen zbog svih tih uplata koje nam odbija za zdravstveno, a nisam zadovoljan uopće uslugom koju dobivamo za to. Dođem izvaditi nalaze, dva obična nalaza koja su obična, koja ništa ne pokazuju, dobiješ uslugu džaba i jednu za malo nešto veće moraš doplatiti. A pored toga što imam i zdravstveno i sve, to je otimanje para.
Redovno zdravstveno osiguranje ima oko 230.000 stanovnika srednjobosanskog kantona, a ovim novcem se, kao i uz onaj od prodaje markica, financira 5 bolnica i 12 domova zdravlja. Kantonalni ministar zdravstva Nikola Grubešić kaže da su markice najbolji način za očuvanje financijske stabilnosti i kontroliranje trošenja novca u zdravstvenim ustanovama.
Kada smo pravili financijsku analizu, tada smo utvrdili da je 2002. do 2009. godine po osnovu participacije uprihodovano 6,1 milijun maraka. Za 5 godina u sustav zdravstva, kada je uvedena premija, uprihodovano je 21 milijun maraka. Novac koji se uprihoduje po osnovu tih markica se opet vraća javno zdravstvenom sektoru, odnosno javno zdravstvenim institucijama i koristi se za tekuće poslovanje i domova zdravlja i bolnica. Ukoliko bismo ukinuli premiju, onda bi se uvela participacija. Ako bi se uvela participacija, tada bi jedna samo usluga zdravstvena bila skuplja nego cjelogodišnja premija.
Iako ministar tvrdi da je pojedinačna participacija zamijenjena markicama kao efikasnijim rješenjem, sve glasnija su upozorenja da građani plaćaju ogromnu cijenu za opstojnost zdravstvenih ustanova i plaće njihovih uposlenika. Zastupnik u kantonalnoj skupštini, liječnik Sifet Mrkonja, kaže da ne treba zanemariti da postoje slučajevi kada građani tri puta plaćaju istu uslugu, kroz obavezno zdravstveno osiguranje, godišnju premiju i pojedinačnu participaciju.
Imao sam primjedbu gdje je sa markicom otišao u dom zdravlja da zub skine gleđ, gdje je kod privatnika 30 maraka tretman, a ova sa markicom plata 24 marke, što znači da je to 6 maraka, onda se onda bolje ne plaćati ovdje. Treba zdravstvo da uđe struka i da se radi transparentno.
I dok su penzioneri sa minimalnim penzijama od 326 konvertibilnih maraka u pojedinim kantonima poput Sarajevskog oslobođeni plaćanja participacije, u srednjobosanskom kantonu nisu izuzeti od plaćanja zdravstvene markice. Predsjednik udruženja penzionera Merzuk Kobilić upozorava da su penzioneri obespravljeni i gladni.
Ta markica je samo da možete vi svoju onu zdravstvenu knjižicu predati vašem doktoru, predati da vas primi. On sada za Dalje, što bi se događalo s njim, za lijekove, za injekcije, on mora kupiti, donijeti i onda će mu se dati to. To je ogromno opterećenje. Vjerujete vi da sada penzionera imamo takvih penzionera, da on nema šta jesti.
Vlast na nivou Federacije Bosne i Hercegovine je prije 6 godina donijela odluku kojom je pokušala izjednačiti prava pacijenata u svim kantonima. Prema ovoj odluci od participacije ili zdravstvene markice bi trebalo biti oslobođeno 15 kategorija stanovništva, među kojima su penzioneri sa minimalnom penzijom, djeca i pacijenti koji boluju od teških bolesti. Međutim, brojni kantoni, među kojima je i Srednjobosanski, ovu odluku nisu prihvatili, uz obrazloženje da nemaju dovoljno novca za liječenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete čuti kako se ocjenjuje dosadašnje predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope, te šta sve zemlja može očekivati od evropskih fondova. Pratimo i projekat Plava voda, koji bi mogao riješiti problem snabdijevanja vodom više opština i to u narednih 100 godina. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak je izjavio kako je izuzetno dobra ocjena zemalja članica Vijeća Evrope o dosadašnjem tromjesečnom predsjedavanju Bosne i Hercegovine komitetom ministara.
Bosna i Hercegovina je imala mnogo problema sa svojom kredibilnošću, sa svojim imidžom u prethodnom periodu i vjerujemo da ova prva 3 mjeseca su jedan povratak na dobar put i očekujemo da i ostatak predsjedavanja završi na odgovarajući način. Naše predsjedavanje završit će u novembru 2015. godine, kada ću ja na ceremoniji koja će biti upriličena u Strasburu predati ključeve predsjedavanja svom bugarskom kolegi u skladu sa principom rotacije koji ide po abecednom redu. Bugarska će preuzeti predsjedavanje.
O regionalnoj konferenciji u Beču i projektima, odnosno novcu, koji bi mogli donijeti, Crnadak kaže.
U našim razgovorima sa predstavnicima Europske komisije precizno je rečeno, usvajanje reformske agende i njeno postepeno provođenje nama omogućuje da računamo na iznos od oko 1 milijarde evra u periodu od 3 godine kao podrška budžetima i oko 500 miliona evra za razne infrastrukturne, energetske i druge investicione projekte. Jedan dio ovog novca bit će takozvani grantovi, odnosno nepovratna sredstva, a jedan dio će biti vrlo povoljni krediti. Zavisit će od projekta do projekta, od stvari do stvari, na koji će način biti implementirano, to je nemoguće dati jedinstven odgovor. I naravno da je Bečka konferencija u suštini jedna vrsta početka ovog čitavog ovog procesa i mi očekujemo da jedan broj projekata bude tamo verifikovan. Postoji grupa od 5 projekata koje su premijeri Zapadnog Balkana usvojili u Briselu prije nekoliko mjeseci. U međuvremenu pojavili su se još projekti o mostu u Svilaju i mostu u Gradišci koji su također upućeni i prihvaćeni od Evropske komisije i to je jedan set projekata s kojima krećemo. Naravno, ja očekujem da će postepeno, kako vrijeme bude odmicalo, se pojavljivati ostali projekti i da će odgovarati ključnim potrebama na terenu.
Eurozona.
Jedno od najčešće postavljanih pitanja nakon što je konačno aktiviran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom glasi: da li će za Bosnu i Hercegovinu sada biti dostupniji fondovi iz instrumenata predpristupne pomoći, odnosno da li će Bosna i Hercegovina dobiti u buduće više novca, objašnjava Zara Halilović iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Samo stupanje na snagu neće omogućiti nikakve nova sredstva, nikakve nove fondove. Znači, mi imamo to što imamo, ali postoji nešto drugo što se može povezati sa korištenjem pomoći Evropske unije, a to je da samo stupanje sporazuma na snagu zapravo zaista vrlo ozbiljno nas poziva da kao ozbiljni ljudi, kao neko ko je ozbiljan partner, pristupimo realizaciji ovog sporazuma. U samom sporazumu se kaže da IPA je u službi implementacije sporazuma i da je vezana i za ispunjenje evropskog partnerstvenog dokumenta koji smo mi zaboravili, koji se isto također spominje u sporazumu i da direktno korištenje IPA ovisi od toga. To znači, ako mi realizujemo naše obaveze, mi ostvarujemo napredak u procesu što se jako prati i ocjenjuje i time zapravo imamo puno pravo da tražimo sredstva koja su nam potrebna. Samim time bi mi zapravo onda, ako smo ozbiljni ljudi ili partneri, trebali donijeti strategije. Znači, pored ruralnog razvoja govorimo i o oblasti energetike i okoliša i transporta. Za sve njih trebaju te državne strategije, strategije za Bosnu i Hercegovinu ili, kako se još nazivaju, sveobuhvatne strategije za zemlju. Na taj način zatražiti da nam se ovi sektori uvrste u planiranu pomoć za IPA 2, da se ona promijeni, da se oni uvrste, i to će pored novih sektora dovesti do povećanja sredstava. Također imamo dobru referencu da se obraćamo i bilateralnim donatorima i da možda promijenimo i njihovu kategorizaciju. Znate, oni određene zemlje kategorizuju prvog, drugog, ne znam kojeg prioriteta. Mislim da te stvari možemo i tu promijeniti i da onda Bosnu i Hercegovinu stavljamo negdje na vrh i njihove liste prioriteta što se tiče pomoći. Dakle, potpisivanje, odnosno stupanje snagu, neće automatski dovesti do povećanja sredstava ili otvaranja nekih drugih vrsta pomoći, ali će ispunjavanje toga, a to nas zapravo dalje motiviše ili obavezuje da to radimo, dovesti upravo do toga da možemo tražiti i dobiti veću i kvalitetniju pomoć.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Ivan Jakovčić, poslanik iz Hrvatske u Europskom parlamentu, zatražio je ujednačeno označavanje ekološke hrane na tržištu europskih zemalja. Evo njegove izjave.
Tržište proizvoda koje su proizvedene na biološki ili ekološki način je brzo rastuće tržište i trebamo imati na umu sve probleme s kojima se proizvođači suočavaju, ali s druge strane, jako je važno da u ovom gotovo presudnom trenutku za tržište takvih proizvoda imamo na umu povjerenje potrošača. Jer potrošači danas sve više imaju povjerenje u biološke, ekološke proizvode, traže ih sve više, spremni su platiti i veću cijenu ako dobiju jamstvo da je to zaista proizvedeno na takav način. U tom kontekstu ovu regulaciju koju sada pripremamo u Europskom parlamentu je iznimno bitna, jer dolazi u trenutku kada bismo mogli zaista na europskom nivou utvrditi prava mjerila za proizvođače, kako bi upravo potrošači bili sigurni da na tržištu cijele Europske unije na jednaki način sa istom oznakom dobivaju isti proizvod. Dakle, važno je pokušati utvrditi jednaka mjerila, jer kao što znamo, ti proizvodi su često proizvodi koji se izvoze u mnoge zemlje Europske unije i potrošači moraju, zahvaljujući našoj regulaciji koju trebamo donijeti u Europskom parlamentu, dobiti značajna potpuna jamstva da će imati proizvod koji traže.
Na proljeće naredne godine trebala bi početi izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda kako bi se konačno i to dugoročno riješio problem snabdijevanja pitkom vodom Travnika, Novog Travnika, Viteza, Busovače i Zenice. Projekat će koštati 22 miliona eura, a financirat će se kreditima Europske banke za obnovu i razvoj i Razvojne banke Vijeća Europe, zabilježila Marija Augustinović.
Priča o regionalnom vodovodu Plava voda stara je nekoliko desetljeća, ali je njenu realizaciju prekinuo rat, a nakon toga i brojne političke igre i birokratske prepreke. Međutim, čini se kako se konačno zatvara financijska konstrukcija koja će omogućiti početak radova na izgradnji vodovoda, od kojeg će koristi imati 250.000 stanovnika Srednje Bosne. Direktor javnog poduzeća Regionalni vodovod Plava voda Ernad Granić kaže kako je nedavnim prihvaćanjem inicijative za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine potvrdilo kako je vodovod Plava voda jedan od najznačajnijih projekata u Bosni i Hercegovini. Nakon što bude osiguran kompletan novčani iznos, prikupljena potrebna dokumentacija te odabrani izvođači radova po međunarodnoj konkursnoj proceduri, prvi radovi mogli bi početi na proljeće iduće godine. Ukoliko ne bude nikakvih problema, Granić tvrdi da bi i novi vodovod građani trebali dobiti u roku od 3 godine.
Posljedna inicijativa, onako, da kažemo da je najzdravija, najrealnija, ide u korist stanovništva. Malo je malo bilo ljudi koji su smatrali da može doći do ove faze, ali mi smo to uspjeli.
Travnik, na čijem je prostoru izvorište Plave vode, ima privilegiju da bude oslobođen od kreditnog zaduženja, dok će ostale općine, ovisno o tome koliko će vode dobijati, dug podijeliti sa višim nivoima vlasti. Najviše vode iz regionalnog vodovoda ići će u Zenicu, kaže tehnički direktor poduzeća Vodovodi kanalizacija Zenica, Nedim Šačić.
Smatramo u Zenici da dovođenjem plave vode da smo riješili pitanje vodosnabdjevanja u narednih 100 godina sigurno. Znači to je projekat za budućnost, mi trenutno imamo dovoljno količine vode, nemamo redukcije, međutim dovođenjem plave vode rješavamo pitanje za naredne generacije. Znači i stvaramo uslove da proširujemo mrežu na prigradska naselja koja trenutno nemaju znači gradsko vodosnabdjevanje.
Regionalni vodovod imaće i ogroman značaj za stanovnike Busovače, u kojoj se voda trenutno uzima iz potoka i prerađuje. Načelnik općine Asim Mekić.
Mi pijemo potok, znate, i mi imamo jednu malu fabriku za prečišćavanje vode. Jednostavno, evo, najbolja je ilustracija, mi imamo najveći izvor na području općine Busovača 5,7 litara u sekundi, a mi plave vode povlačimo 40 litara u sekundi. Šta bi se desilo? Imali bi kvalitetnu vodu, ne bi je trebali pročišćavati, tretirati hemijski, biološki, mehanički itd. Znači, Busovaču bi riješili snabdjevanjem vodom najmanje u narednih 100 godina.
Ukoliko bude izgrađen, vodovod Plava voda bit će prvi regionalni vodovodni sistem na ovom području. Osim poboljšanja kvalitete vodosnabdjevanja, ovim projektom je planirano i uređenje izvorišta plave vode u Travniku, koje je jedno od glavnih turističkih destinacija u ovom gradu.
Pod program medija u sklopu programa Kreativna Evropa, namijenjen evropskoj audiovizuelnoj industriji, omogućava podršku filmskim kreativcima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Bosna i Hercegovina krije veliki potencijal, ali samo pojedinci koriste ovu finansijsku pomoć u ukupnoj vrijednosti od 800 miliona eura. Pripremio Zvijezdan Živković.
Evropska komisija je od prošle godine započela novi ciklus medije. Ovaj podprogram između ostalog podupire razvoj i distribuciju 1000 filmova godišnje, uključujući igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske izražaje. U mediji učestvuju 33 zemlje, pa i Bosna i Hercegovina, kaže za Radio Slobodna Evropa programski menadžer podprograma medija Dag Asbjørnsen.
Especially the Sarajevo Film Festival has been very successful in getting support from the program.
Sarajevo Film Festival je postao veoma uspješan u dobijanju novca iz podprograma medija. Ova podrška se odvija već 2 godine i svaki put ta financijska podrška je veća, a Bosna i Hercegovina plaća članarinu u mediji. Također, medija pomaže i određene distributivne i razvojne projekte. Mislim da bi Bosna i Hercegovina trebalo da više participira u traženju novca za razvojne projekte. Trenutno najviše novca iz ovog projekta ide u Cinelink, koprodukcijski market Sarajevo Film Festivala, ali i samom festivalu.
Medija daje doprinos u podsticanju kulturne raznolikosti i prekograničnog razumijevanja drugih kultura, ponajprije podupirući 100 evropskih filmskih festivala. Međutim, naš sagovornik ističe da Bosna i Hercegovina još nije svjesna značaja ovog programa.
One of the weaknesses here is that you lack institutions.
Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu sam upoznao mnoge mlade i entuzijastične ljude koji žele raditi filmove i mislim da ovi autori imaju veliki potencijal. Međutim, problem je što Bosni i Hercegovini nedostaju ključne institucije za uspješno provođenje podprograma medija. Bosna i Hercegovina nema institut za film, nema organizovan način finansiranja filmova, iako Sarajevo Film Festival igra odličnu ulogu u okupljanju i edukaciji autora. To nije zadatak festivala, to trebaju da rade neke stalne strukture i to je jedan od ključnih izazova za ovu zemlju.
Neupućenost je možda glavni razlog zašto Bosna i Hercegovina ne koristi puni potencijal programa Kreativna Evropa, vrijedan skoro 1,5 milijardi eura. O fondu Evropske unije koji podržava stvaralaštvo u svim segmentima, većina BH umjetnika ne zna, niti se nadležne institucije trude da ga dodatno promovišu. Iako je Bosna i Hercegovina u julu prošle godine potpisala sporazum o učešću u Kreativnoj Evropi, za mnoge BH umjetnike ovaj program još uvijek je nepoznanica. Ali rješenje se nazire, ističe menadžer podprograma medija Dag Asbjørnsen.
I recently discovered that you will now apply for support for a...
Otkrio sam da se Bosna i Hercegovina prijavila za otvaranje zvaničnog ureda Kreativne Evrope, a čiji je posao da pomogne umjetnicima da validno ispune aplikaciju i dobiju novac ovog vrijednog fonda. Također, za Bosnu i Hercegovinu je potrebno da ima institut za film. Ta institucija će pomoći tako što će uvezati produkcijske kuće, scenariste i režisere, kao što je to slučaj u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji.
Ciljevi pod programa Medija su, između ostalog, osnažiti konkurentnost evropskog audiovizualnog sektora, promovisati evropski kulturni identitet i baštinu, te povećati opticaj evropskih audiovizualnih djela unutar i izvan Evropske unije.
Sarajevo Film Festival, o čijem ste jednom programu upravo slušali, je završen. Nastavlja se akcija Ja sam muzej ili Dežuram za muzej, kako bi se građanskim pritiskom konačno daske sa okovanih ulaznih vrata Zemaljskog muzeja u Sarajevu skinule. Večeras počinje i najprestižniji festival kamerne muzike u regionu. Sve kako bi se prema riječima Vedrana Tuce s Muzičke akademije u Sarajevu postigao ovaj cilj.
Ono što me najviše veseli je da svaki ovakav projekat, kad god se potrudimo i napravimo ovako nešto, je zapravo poraz nekulturi na koju smo prisiljeni da živimo zadnjih, nažalost, jako puno godina.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe, koju je pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grad Jajce desetljećima privlači ljubitelje prirodnih ljepota, kulturne baštine, baš kao i fotografe, umjetnike, istražitelje, hodočasnike i turiste. Do 90. godina prošloga stoljeća ovo mjesto je godišnje posjećivalo i do 250.000 ljudi. Posljednje dvije godine mnogo se uradilo na poboljšanju ponude, o čemu detalje ima Ivan Katavić.
Za Jajce kažu da je grad kulturnog nasljeđa, zelenila, vode i kamena. U ovom gradu izgrađen je jedan od prvih hotela u Bosni i Hercegovini, a 80. godina Jajce je proglašeno kao najuređenije turističko mjesto u bivšoj državi. Jedan od kulturnih spomenika Jajca jeste i srednjovjekovna tvrđava sagrađena u 13. stoljeću. Turistički vodič Aida Softić Joldić.
Od same tvrđave u kojoj se nalazimo, sistem gradskih zidina sa kulama, tabijama i kapijama spušta se sve do rijeka Plive i Vrbasa, gdje su nekada rijeke bile prirodna odbrana grada od neprijatelja. Tako da je cijeli kompleks gradskih zidina Jajca zajedno sa ovom srednjovjekovnom tvrđavom na vrhu cjenovite jajolike gromade čini jedan srednjovjekovni utvrđeni grad od velikog značaja u srednjem vijeku.
Jedna od turističkih atrakcija koja se nalazi u staroj historijskoj jezgri Jajca jesu i katakombe. Riječ je o podzemnoj crkvi isklesanoj u živoj stijeni.
Nalazimo se u objektu katakombi ili podzemne crkve Hrvoja Vukčića Hrvatinića iz 14. stoljeća. Ovaj srednjovjekovni spomenik je jedan od posebno značajnih spomenika koji se mogu vidjeti i obići ovdje u Jajcu, a svjedoči o srednjovjekovnoj bosanskoj istoriji, o moćnoj porodici Vukčića, Hrvatinića i napravljen je s ciljem da to bude mjesto počivališta, posljednjeg počivališta porodice Vukčića, Hrvatinića.
U Jajcu je 1943. godine održano i drugo zasjedanje AVNOJ-a. O tom događaju svjedoči i muzej koji je jedan od malobrojnih muzeja u Europi posvećen antifašizmu. Jedna od najposjećenijih lokacija jeste i vodopad u centru grada gdje se spajaju rijeke Pliva i Vrbas. Martin, turist iz Češke Republike.
Čitao sam dosta o Jajcu, to je stari kraljevski grad. Želim vidjeti džamije, crkve, vodopad, a posebna radost mi je vidjeti Plivska jezera.
Alex, turist iz Austrije.
Mi smo došli ovdje jer je jedan naš prijatelj rođen u Jajcu. To je razlog što smo tu. veoma zanimljiv grad. Uživamo boraveći ovdje.
Nekoliko kilometara dalje nalaze se Veliko i Malo Plivsko jezero. Ovo mjesto ima veliki značaj za razvoj sporta, rekreacije i ribolova. Posebna atrakcija je kompleks vodenica koje su izgrađene sedrenim pragovima između Velikog i Malog Plivskog jezera, popularno nazvanog Mlinčići. Turistički vodič i fotograf Amir Bašimamović.
Zanimljivo je to što je evo svaki na svoj mlin naveo vodu, ali sve u skladu s prirodom. Dakle, evo kada bi danas dali da neki tok neko razvoji na 20 jednaki tokova i da to uradi u skladu s prirodom, pitanje da li bi mogu. Kompleks mlinica zajedno sa Plivskim jezerima je jedan nacionalni spomenik i pod zaštitom je države.
Načelnik općine Jajce, Edin Hozan.
Siguran sam da nam treba jedan hotel više kategorije. To je bilo posebno primijećeno protekli mjesec dana kad smo ovdje imali održavanje svjetskog prvenstva u ribolovu, gdje su zaista svi kapaciteti bili popunjeni i nije bilo mjesta ni za koga osim za te takmičare. A sasvim sigurno u tom periodu u Jajcu boravi jedan značajan broj ljudi i imamo još drugih događaja.
Jajce se posljednjih godina povezuje i sa susjednim općinama poput Mrkonjić grada kako bi se unaprijedila turistička ponuda i privukli gosti. Jajce se vratilo na turističku scenu i može biti primjer kako se i u vremenima krize može uspješno poslovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Otvaranjem izložbe dijela prošlogodišnjih učesnika u galeriji Doma kulture u Prijepolju počela je 42. Međunarodna umjetnička kolonija Mileševa. Jedna od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u Srbiji ove godine okupila umjetnike iz Hrvatske, Francuske i Bugarske. Slušate Danicu Gudurić.
Tokom 4 decenije nastao je jedan od najbogatijih legata savremene umjetnosti ne samo na ovim prostorima, već i šire. To je svojevrsna galerija od 400 ostvarenja neprocjenjive vrednosti, ali i istorija savremene umjetnosti, jer su koloniji boravili umjetnici svih oblika likovnog izražavanja. Ova umjetnička kolonija konačno je dobila svoju galeriju u Domu kulture, u kojoj će se izlagati i čuvati dela nastala kao inspiracija umjetnika. Umjetnici su 7 dana na terenu, obilazeći manastir i džamije u Pljeljima, Priboju i Novom Pazaru, koji predstavljaju kulturnu baštinu ovog područja i stvarajući utisak o ovom podneblju, na osnovu toga promišljaju celu godinu i prave rad koji ostaje u legatu kolonije. Kolonija je međunarodnog karaktera i umjetnički direktor Vajar Goran Čpajak ove godine pozvao i umjetnike iz Hrvatske, Francuske, Bugarske i Srbije.
Ljudi koji dolaze iz svijeta upoznaju se sa ovim prostorom i ovim nasljeđem koje postoji ovdje. U većini slučajeva prvi put vide i prvi put čuju. Kultura bez saradnje teško može da postoji. Region je vrlo važan, mi idemo i dalje od regiona, mi pozivamo umjetnike sa mnogo daljih destinacija.
Valentin Stefanov od Bugarsko kolonije, znači družstvo, su ljudi koji se s isti interesi, a ovdje u prvi put. Region je mnogo interesantan, grad je sjajan, ovdje može čovjek da se isperiše mnogo dobro.
Ines Krasić, dolazim iz Zagreba, ovaj put sam izlagačica prošlogodišnje kolonije. Kolonija je na mene ostavila veliki utisak. Prijateljstva koja su stvorena, kontakti profesionalni, jedan veliki most razmjene. Već se dešava to da neki kolege i kolegice dolaze i u Zagreb. Osim tog nekog kulturnog nasljeđa koje je fascinantno, to je najvažnije, ljudi, druženje.
My name is Laurent-Marie Joubert.
Laurent-Marie Joubert dolazi iz Pariza i kaže da mu je zanimljiv spoj različitih kultura na ovom području, da su predjeli divni i da će tu naći inspiraciju za svoj rad.
Rajko Popivona iz Beograda. Sam Vaja. Čekujem poznavanje sa okolinom i samim Prijepoljem i to je jednu inspiraciju za neki rad koji će se pojaviti iduće godine.
Prioritet Mileševske kolonije je sačuvati umjetnost. Gotovo da nema značajnijeg umjetničkog imena i autora sa prostora bivše Jugoslavije i Evrope, čija se umjetnička djela ne nalaze u legatu Prijepoljske kolonije, koji će ubuduće biti izlagan u novoj galeriji od 350 kvadrata. Ovogodišnja kolonija Mileševa završava rad u nedjelju. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.